Visi nolīdzinamies, smuki sastājamies viens otram blakā. Tur, kur dzeltenā laiva ir. Nu, gatavojamies! Uzmanību! Starts!
Ar Limbažu un Salasgrīvas novada apvienotās sporta skolas direktoru Diānu Zaļupu esam Lielezera krastā, kur tobrīd trenējas jauni airētāji. Airiešana ir šīs sporta skolas lepnums, un šeit savus pirmos panākumus kaldinājis neviens viens sportists. Nodarbību tobrīd vada jaunais treneris Igo Ažuks. Puisis atzīst, ka tas ir viņa sirds darbs, bet diemžēl nāk strādāt arī citu vietu, jo ar treneru algu vien neiztikt.
Ar vienu treneru algu noteikti nevar iztikt. Ja tu gribi dzīvot normālu dzīvi, jā, kā saka, lai tev nav jāskaita mēnešu dienas līdz algai, jā, tad nē. Tad nē. Tas jau nav man vienīgais darbs, ko es daru. Strādāju skolā vēl un strādāju vēl pa vakariem pie treneru darba vēl. Fitnes zālītē piestrādāju par treneru.
Ir pēcpusdiena un laiks, kad Limbažu sporta hale ir pilna ar jaunajiem sportistiem. Trenējas vieglatlēti, basketbolisti, futbolisti. Un te turpinām sarunu ar basketbola treneri Sigi Tupmali.
Piemēram, mēs treneri strādājam gan darbdienās, gan strādājam brīvdienās. Mums ir paredzēts samaksas par novadītām kontaktstundām, un mums absolūti nav paredzēts, teiksim, atalgojums tajā brīdī, ja mēs braucam uz vienas dienas sacensībām. Ja ir divi vai vairāk dienas sacensības, tad ir paredzēts šīs komandējuma naudas, bet, nu, godīgi sakot, arī tās ir diezgan niecīgas. Nu, ļoti bieži ir tā, ka mums sanāk sestdienas, svētdienas vairākas mēnešu pēc kārtas bez brīvdienām.
Arī Sigita stāst, ka šis darbs viņai, kaut arī ir ļoti tuvs sirdī, nav vienīgais.
Praktiski es teikšu, ka gandrīz visi mani kolēģi, mani tajā skaitā, mēs strādājam vēl kaut kur. Es strādāju par sporta skolotāju divās pirmskolas izglītības iestādēs. Protams, mēs nogurstam, mēs izdegam.
Sporta skolas direktora Diāna Zaļupa stāsta, ka gandrīz vai visi treneri ir spiest strādāt vēl papildus. Un uzsver, ka pašreizējais atalgojums jau neatbilst treneru ieguldītajam darbam.
Valsts joprojām ir parādā sporta skolu treneriem, tas ir jaunatnes treneriem, šīs te algas 100% apmērā, ko krīzes laikā, kas tika samazināts un tika dots solījumi no daudziem ministriem, ka tas tiks atgriezts, bet nu vēl joprojām mēs esam tādā situācijā, ka patreiz mēs saņemam apmēram 60% no tā, ko vajadzētu. Jaunatnes treneru algas ir viszemākās pedagogu algas mūsu valstī.
Būtu jādomā arī par jauno maiņu, taču kā motivēt sporta akadēmiju beigušo, ja atalgojums ir tik zems.
Tas ir vienkārši jāsaka traģis, jo ja treneris ir beidzis augstu skolu un atnāk strādāt, viņš sev jau nevar uzreiz nodrošināt arī šo te slodzi pat vai pusotra vai nu pat divām mēs nerunāsim, jo vienkārši tik daudz vienu vecumu bērnu savākt uzreiz nav iespējams, viņi vienkārši nav. Un tātad pamazām palielinot šo te slodzi, tur aiziet vairāki, nu pat daudzi gadi, līdz ar to viņam tā sākuma alga, nu vispār ir tāds, nu pat zem apkopējas un kaut kādas sētnieka algas.
Un nesamaksātās trenera algas, jo kā stāsta Diāna Zaļupa, gluži kā lavīna sev līdznes arī citas problēmas.
Pašvaldības ir spiestas sekt šo iztrūkumu, lai vismaz būtu nodrošināts tas, kas ir noteikts nu, valsts dokumentos, ministra kabineta noteikumos. Līdz ar to pašvaldībai neatliek nauda sporta inventāram, neatliek arī tik daudz naudas, kā vajadzētu braucieniem uz sacensībām. Nu, par sporta nometnēm nu, tas ir vispār tā, tikai pašas labākos varam atļauties, un tad ir jāmeklē arī sponsoru un vecāku maksājumu.
Bet nu gaidām mēs no jums tos rezultātus, lai mums arī tās vasaras olimpiskās spēlēs būtu tā, jā.
Es jau domāju, ka arī tie rezultāti ir un viņi arī būs, bet tas ir uz vienkārši ļoti pašaizliedzīga darba rēķina. Tas ir vienkārši uz cilvēku rēķina.
Bet šis jau nav vienīgās sporta skolu problēmas par tām, kā stāsta Diāna Zaļupa, kur ir arī Latvijas sporta izglītības iestāžu direktora padomes vadītāja, bijusi saruna arī ar izglītības un zinātnes ministru. Sporta pedagogi cer uz risinājumu, ja ne, tad neizslēdz arī protesta akciju iespējamību. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.